περιμένουμε όλοι με πολύ μεγάλη αγωνία να δούμε το πώς θα παρουσιαστούν οι ομάδες σε αυτή την μετακορονοϊό εποχή. Αλήθεια, εσύ πώς περιμένεις αυτή την επανεκκίνηση και πώς θεωρείς ότι θα πάνε τα πράγματα? Ή μάλλον να το θέσω διαφορετικά, να ξεκινήσουμε διαφορετικά. Πιστεύεις ότι είναι σωστή η κίνηση να έχουμε και πάλι σέντρα στο ελληνικό πρωτάθλημα, ή θεωρείς ότι έπρεπε τουλάχιστον για τώρα να έχουμε κατεβάσει τα ρόλα?
Καταρχήν θα πω ότι είναι ένα μεγάλο ερωτηματικό γενικά το πώς θα παρουσιαστούν οι ομάδες. Να απαντήσω αρχικά στο πρώτο σκέλος. Πολύ απλά, γιατί ενώ όλες τις προηγούμενες φορές, όλα τα προηγούμενα χρόνια και γενικά μέχρι τώρα ποδοσφαιρική πορεία του καθενός, είχαμε ένα μήνα διακοπές και δύο μήνες προετοιμασία, τώρα είμαστε αναγκασμένοι να μπορέσουμε μετά από δύο μήνες όχι διακοπών, γιατί εδώ πέρα υπάρχει μια μεγάλη παρένθεση, το ότι όλοι και κυρίως οι ποδοσφαιριστές, βέβαια, που είναι και οι πρωταγωνιστές στο γήπεδο, δεν προέρχονται από διακοπές. Προέρχονται από μια πολύ δύσκολη περίοδο, αναγκασμένοι να έχουν καραντίνα, να είναι στο σπίτι, να μην μπορούν να γυμναστούν σωστά. Και καταλαβαίνετε ότι όλο αυτό, εκτός από το σωματικό σκέλος που ούτως ή άλλως θα έχει επιπτώσεις, είναι και ψυχολογικό. Οπότε σίγουρα είναι ερωτηματικό το πώς θα παρουσιαστούν οι ομάδες όλες. Η προσωπική μου άποψη είναι ότι είναι πάρα πολύ θετικό το γεγονός ότι ξεκινάει έστω και μεταγενέστερα τόσο αργά η διαδικασία των play-out και γενικά ότι δεν κατεβάσαμε ρολά. Γιατί θα πρέπει να επιστρέψουμε στην κανονικότητα. Η κανονικότητα έλεγε ότι θα έπρεπε να τελειώσει το πρωτάθλημα όπως είχε σχεδιαστεί αρχικά με play-offs και play-out. Οπότε το να δώσουμε χαρά και στο φίλαθλο, να δώσουμε χαρά και στον οπαδό και στον τηλεθεατή, έστω με τη μορφή του να δείτε ένα παιχνίδι από την τηλεόραση, νομίζω ότι είναι πάρα πολύ θετικό βήμα ως προς την επιστροφή στην κανονικότητα.
Μίλησες για το ψυχολογικό κομμάτι σε ό,τι αφορά τους ποδοσφαιριστές. Θα έχει ένα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε και πώς οι ποδοσφαιριστές θα διαχειριστούν αυτή την κατάσταση. Σίγουρα εσύ σε καθημερινή επαφή με τους παίκτες σου, τους μιλάς. Τι είναι αυτό που σου λένε, τι είναι αυτό που τους προβληματίζει?
Κυρίως προβληματίζει η κατάσταση στην οποία θα βρεθούν στο γήπεδο, σαν αγωνιστικό χώρο και κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού. Δεύτερο που τους προβληματίζει βέβαια και είναι το θέμα των τραυματισμών, γιατί επαναλαμβάνω ότι όλα γίνονται συντυχμένα, γίνονται πάρα πολύ σύντομα και καταλαβαίνετε ότι κάτω από αντίξωες συνθήκες, γιατί είναι αντίξωες συνθήκες στο να ξεκινήσει 7 Ιουνίου και να τελειώσει 19 Ιουλίου, μιλάμε για θερμοκρασίες οι οποίες σίγουρα θα είναι πάνω από 30-35 βαθμούς, μπορεί να φτάσουν και 40. Και κυρίως αυτό που τους ενδιαφέρει είναι ότι πρώτο το θέμα της υγείας και μετά η αγωνιστική τους κατάσταση. Γιατί όταν κάποιος τηλεθεατής ή κάποιος οπαδός θα κάτσει στην τηλεόραση για να δει ένα παιχνίδι, κανένας στο τέλος του παιχνιδιού δεν θα θεωρήσει ότι υπήρχε καραντίνα, δεν θα θεωρήσει γιατί έγινε αυτό το λάθος, γιατί έγινε εκείνο το λάθος. Όλοι είναι λογικό να κρίνουν βάση αυτό που βλέπουν. Οπότε αυτά τα δύο είναι κυρίως που προβληματίζουν τα παιδιά.
Είναι πολλά τα ερωτηματικά, coach, αυτό που είπες, το θέμα τραυματισμών, σε τι κατάσταση θα εμφανιστούν οι παίχτες. Διάβαζα χτες μια συνέντευξη του Μέση που λέει ότι ψυχολογικά είναι πολύ δύσκολο να συνειδητοποιήσουμε ότι θα παίξουμε σε άδειες εξέδρες. Είναι και αυτός ένας παράγοντας, γιατί εκτός από το ψυχολογικό του παίχτη είναι και θέμα αγωνιστικό. Έχουν πέσει πάρα πολλά στο κεφάλι των προπονητών, έχω την αίσθηση, αυτό το διάστημα.
Καταρχήν είναι πρωτόγνωρη διαχείριση που πρέπει να κάνουμε για να μπορέσουμε να τα απεξέλθουμε σε 7 μόνο παιχνίδια μετά από δύο μήνες διακοπή. Δεύτερον είναι ότι να μην μείνω μόνο στο φετινό σκέλος του πρωταθλήματος, δηλαδή την ολοκλήρωση, το play-out. Να μείνω και στο γεγονός ότι θα πρέπει άμεσα να ξεκινήσει η επόμενη προετοιμασία, η οποία πάλι θα είναι σύντομη χρονικά για την έναρξη του επόμενου πρωταθλήματος. Μέσα σε αυτό το ελάχιστο break που μπορεί να υπάρχει των 7-10 ημερών, θα πρέπει να έχουν πραγματοποιηθεί μεταγραφές, να μην παραγνωρίζουμε το γεγονός ότι τελειώνουν συμβόλαια. Καταλαβαίνετε λοιπόν και την ψυχοσύνθεση ενός ποδοσφαιριστή, του οποίου τελειώνει το συμβόλαιό του, το πώς να μπορέσει να διακινδυνεύσει τη σωματική του ακεραιότητα παίζοντας κάποια ματς πριν πάρει μεταγραφή σε άλλη ομάδα ή εμπασφαιριστός πριν πάει σε άλλη ομάδα. Οπότε όλα αυτά είναι ένα τεράστιο ερωτηματικό, αλλά να μην μείνουμε μόνο στο ποδόσφαιρο, εννοείται ότι μιλάμε για ποδόσφαιρο σήμερα, αλλά γενικά έχει αναταράξει σε όλα τα κοινωνικά επίπεδα, σε όλων των ανθρώπων τις δουλειές. Νομίζω ότι έχουμε βγει από τη συνήθεια, την κανονικότητα που υπήρχε. Ένας λόγος παραπάνω που είναι και το ποδόσφαιρο, μιας και με αυτό ασχολούμαστε. Ναι.
Εσείς από ό,τι μαθαίνουμε φεύγετε για μία μίνι προετοιμασία σήμερα στα 3-5 πηγάδια, έτσι δεν είναι?
Όχι, δεν φεύγουμε, πάω να επιθεωρήσω το αθλητικό κέντρο το οποίο έχουμε ήδη κάνει κράτηση για να μπορέσουμε να κάνουμε την προετοιμασία ενόψη της καινούργιας σεζόν, της νέας σεζόν.
Τα προηγούμενα χρόνια βλέπαμε ότι οι ομάδες θεωρούσαν σωστό να πηγαίνουν να κάνουν προετοιμασία στο εξωτερικό. Φέτος δεν θα είναι έτσι τα πράγματα. Πιστεύω ότι οι περισσότερες ομάδες θα πάνε για προετοιμασία εντός συνόρων, δεν είναι?
Δεν προτιμούσα τη διαδικασία του να πάω στο εξωτερικό για προετοιμασία με τις ομάδες στις οποίες βρισκόμουν. Γιατί πολύ απλά έχουμε όλα τα εχέγγυα εδώ για να γίνουν άρτιες προετοιμασίες. Φέτος ένας λόγος πολύ σημαντικός και παραπάνω, το ότι το 90% θεωρώ των ομάδων θα προτιμήσουν εντός των τυχών να γίνει η προετοιμασία τους. Κάτι το οποίο είναι και λογικό. Είναι πολύ δύσκολο να πάρεις μια 40 μελή, 50 μελή αποστολή και να ταξιδέψεις στο εξωτερικό περνώντας αεροδρόμια, μεταφερόμενοι σε ξενοδοχεία τα οποία ενδεχομένως δεν γνωρίζεις πόσο μέτρα ασφαλείας θα έχουν πάρει, πόσα μέτρα. Οπότε μπαίνουμε στη διαδικασία το 90% των ομάδων να προτιμήσουν την Ελλάδα και νομίζω ότι είναι ένα θετικό αυτό, γιατί δεν βλέπω τον λόγο να υπάρχουν στο εξωτερικό μόνιμα προετοιμασίες που κάνουν αρκετές ομάδες.
Η ΑΕΛ είναι μια ομάδα που μας έχει συνηθίσει σε πολλές αλλαγές προπονητών. Παρ' όλα αυτά, εσύ έχεις αναπτύξει μια πολύ καλή σχέση με τον μεγαλομέτοχο της ομάδας, τον κύριο Αλέξη Κούγια. Ποιο πιστεύεις είναι το μυστικό της επιτυχίας, της χημίας που υπάρχει ανάμεσά σας?
Το μυστικό της χημίας ήταν από το πρώτο ραντεβού και η ειλικρίνεια. Δηλαδή, όταν θέτεις τους δικούς σου κανόνες και σου θέτει ο εκάστοτε πρόεδρος τους δικούς του κανόνες, στους οποίους δεν διαφωνείτε από την πρώτη μέρα που είσαστε μαζί και αυτοί οι κανόνες τηρούνται κατά τη διάρκεια της χρονιάς, δεν έχει κανένα λόγο παρά να έχει άρεση στην εργασία. Είναι λογικό βέβαια το να αναπτύσσετε μεγαλύτερη σχέση και μεγαλύτερη χημεία και να εξελίσσετε ακόμα καλύτερα η κατάσταση πηγαίνοντας καλά η ομάδα. Αλλά το πρωτεύον για μένα είναι ότι από την πρώτη συνάντηση θα πρέπει να θέσεις τους κανόνες, το πώς εσύ δουλεύεις, να είσαι ειλικρινής απέναντι στον συνομιλητή σου και να περιμένεις το ίδιο για παθόν. Ο κύριος Κούγιας λοιπόν, εν αντιθέσει με αυτά που ενδεχομένως γραφόντουσαν, ακουγόντουσαν τα προηγούμενα χρόνια, με μένα έχει μια άρρη σχέση και έχω και εγώ μια άρρη σχέση μαζί του, γιατί ποτέ δεν παρεύει κάποιος έναν κανόνα από αυτούς που είχαμε θέσει. Νομίζω ότι αυτό ήταν και το κύριο μυστικό της μεταξύ μας μέχρι τώρα χημία και εγώ είμαι απόλυτα ευχαριστημένος από την συνεργασία μαζί του, εκπροσωπώντας κιόλας μια τεράστια ομάδα, γιατί η ΑΕΛ και η ιστορία είναι μια ομάδα η οποία έχει το 10ο παίχτη τον κόσμο. Γενικά αντιπροσωπεύουμε μια μεγάλη ομάδα στην Ελλάδα.
Πώς περιμένεις αγωνιστικά την ομάδα και σε σχέση βέβαια και με τους αντιπάλους που έχεις στα play-out?
Αυτό το οποίο περιμένω είναι να έχουμε ανάλογη εικόνα εν τουλάχιστον κατά προσέγγιση με αυτό το οποίο κλείσαμε το πρωτάθλημα. Δηλαδή είχαμε μια πάρα πολύ θετική εικόνα και στο τέλος του πρωταθλήματος και κατά τη διάρκεια αυτής, αλλά κυρίως στο τέλος είχαμε βρει ένα πολύ καλό ρυθμό, είχαμε βρει πολύ καλούς αυτοματισμούς εντός αγωνιστικού χώρου. Μπορούσαμε να εναλλάσσουμε με μεγαλύτερη ευκολία σχηματισμούς κατά τη διάρκεια των παιχνιδιών. Προσπαθούμε σε αυτό το κομμάτι. Θέλουμε να ξαναβρεθούμε όσο γίνεται πιο κοντά σε αυτό το οποίο κλείσαμε την κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος και ευελπιστώ ότι θα μπορέσουμε να το κάνουμε.
Η Λάρισα τερμάτισε στην 8η θέση στην κανονική περίοδο και πλέον μπήκε σε αυτό το μίνι πρωτάθλημα προκειμένου να διεκδικήσει το καλύτερο πλασάρισμα. Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι η ΑΕΛ δεν είναι βαθμολογικά διάφοροι. Υπάρχουν κάποιες εκκρεμότητες από δύο ομάδες που αγωνίζονται στα play-off και αναφέρομαι στον Παναθηναϊκό και τον Άρη, που αντιμετωπίζουν κάποια θέματα με την UEFA και η ευρωπαϊκή του συμμετοχή δεν είναι τόσο σίγουρη. Κάτι που σημαίνει ότι όποια ομάδα τερματίσει στην πρώτη θέση των play-out ίσως και να διεκδικήσει και ένα ευρωπαϊκό στήριο. Το έχετε μελετήσει αυτό?
Βέβαια και το έχουμε μελετήσει και αποτελεί και στόχο μας πλέον. Θεωρώ ότι γενικά θα πρέπει να έχεις ένα κίνητρο και ένα στόχο πάντα στη ζωή σου και πόσο μάλλον στο ποδόσφαιρο. Ο στόχος ο δικός μας λοιπόν είναι να μπορέσουμε, αν είναι δυνατόν, να καταλάβουμε την 7η θέση και να δούμε αν θα οδηγήσει κάπου αυτό. Αλλά ξέχωρα από αυτό, η 7η θέση αποτελεί κίνητρο και αποτελεί στόχο. Και χωρίς να υπήρχε η ευρωπαϊκή ευκαιρία, αν θα υπάρξει μέσω της 7ης θέσης για ένα ευρωπαϊκό εισιτήριο, νομίζω ότι θα πρέπει ακόμα και σε φιλικό παιχνίδι να στοχεύει στη νίκη, να στοχεύει ψηλά. Και εμείς θέλουμε σε αυτή τη διαδικασία να μπορέσουμε να την ολοκληρώσουμε όσο γίνεται καλύτερα, όπως ήταν και η εικόνα μας γενικά καθ' όλη τη διάρκεια του πρωτάθληματος.